Radioporadna.
Přednosta ORL kliniky Pardubické nemocnice, doktor Jan Vodička, je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a já vás tady moc vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
My už máme takový seriál. Tradičně jsme si řekli, že se budeme potkávat, protože těch onemocnění, které se na vašem oddělení řeší, je opravdu hodně a týkají se skoro každého z nás. Jenom vysvětleme v rychlosti ORL, aby bylo jasné, kde se pohybujeme. Otorinolaryngologie. Ten latinský název znamená...
Jako ucho, by se zjednodušeně dalo říct, ucho, nos a hrtan. A poněkud z toho vypadává ten hrtan, o kterém se právě máme bavit dneska.
A jak to, že z toho vypadává? To už by bylo tak těžké slovo, že by to nikdo nevyslovil.
Tak nějak se to počítá k tomu, že je to mezi tím nosem a tím hrtanem, že se nachází ten hltan, takže k tomu bude patřit taky. Takže, ale rozhodně už ten název by byl příliš dlouhý.
Ano. My se dnes budeme bavit o bolestech v krku. To znamená, my se budeme pohybovat v oblasti, ale nejen krku. Vysvětlete ještě ten princip, na kterém to funguje celé.
Hltan samozřejmě jako jeho hlavní funkce je účast při tom políkání, nicméně on se významně účastní i při dýchání a zase k čemu se dneska budeme blížit, on je takovou vstupní branou všech patogenů, mikroorganismů, které vdechujeme nebo když jíme, tak samozřejmě ten náš organismus má ohromnou příležitost se s těmi bakteriemi, viry, plísněmi jako setkávat, rozpoznávat je a nějakým způsobem reagovat. To znamená, abychom to nějak rozlišili, tak my ten hltan dělíme na tři části. Jeden je nosohltan, ten je vlastně za dutinou nosní a ve své podstatě ten se na políkání neúčastní. Tím dýcháme, když dýcháme nosem, tak ten vzduch projde nejen dutinou nosní, ale právě i nosohltanem. A pak dál směrem dolů přes tu další část, to je střední část, říkáme ji orofarynx. A tahle část se nachází za dutinou ústní, takže tu my pěkně vidíme při vyšetření, vidí praktičtí lékaři a často se na ní koukají i pacienti, protože nám přijdou říct, že něco objevili v krku, tak co to je, takže s těmi situacemi se setkáváme. No a to je samozřejmě oblast důležitá nejen pro to políkání, ale i pro to dýchání. Jinými slovy, když tady vznikne nějaké zduření, otok, zánět anebo i nějaký rozsáhlý nádor, tak nejen, že ten člověk nejdříve přestane políkat nebo velmi obtížně políká, ale současně může dojít i k dušnosti a z toho důvodu ten hltan je jako důležitý, a protože dušnost a nedostatek kyslíku je potřeba řešit i hned.
A je to všechno tak propojené, ten organismus, že nad tím zůstává opravdu rozum stát, jak to příroda zajistila všechno krásně. No ale když to začne zlobit, tak zamyslíme se teď nad tím, jaké jsou ty úplně nejčastější příčiny bolestí v krku. Řekla bych, že takovým onemocněním, které všichni známe, je angína, to teď je v letním období možná přibude, máte s tím tu zkušenost? Lidi lízají zmrzlinu, pak je teplo, nadechnou se toho horkého vzduchu a už to je?
Máme zkušenost s tím, že opravdu lidi chodí i s angínou. Tu samotnou angínu, to znamená, bavíme se teď zase, abychom to jako rozdělili, a bavíme se teď o zánětlivých onemocněních, protože pokud vezmeme bolest v krku, tak ta může vznikat i z jiných důvodů. A my zase jako z lékařského hlediska se vždycky díváme na to, abychom jaksi zachytili ty nejzávažnější choroby anebo ty, které nějak pacienta ohrožují. A samozřejmě i ta angína, pokud zůstane neléčená, tak ten průběh může být závažný a nepříjemný. A nicméně v současnosti léčba angíny antibiotiky je zvládnutá, nebo pokud se jedná samozřejmě o bakteriální zánět, tak je zvládnutá velmi dobře. A nicméně je potřeba myslet i na to, že se mohou vyskytovat i nádory. Tam většinou bývá jako jednostranná, třeba bolest nebo se k tomu objevuje krvácení. A tyhle stavy je potřeba vyšetřit včas, Bohužel to, ta pandemie COVID nám ty pacienty trošku jako s obtížema uzavřela v tom domácím prostředí a často se dostavují jako až v pozdních stádiích, takže určitě pokud bolest v krku je a do 2-3 týdnů nemizí ani po léčbě, tak určitě navštívit specialistu ORL.
Ano, říkal jste, může být i jednostranná s krvácením a tak dále, tak to už může být nebezpečné.
Tak určitě nelze samozřejmě to říct, že krvácení jenom u nádoru, jsou i typy angín, u kterých je typické krvácení, takže taky se to může vyskytnout, ale to už nemyslím, že musí řešit pacient, ale lékař.
Někoho ty angíny tak trápí, dobere jedny antibiotika, zase se mu udělají čepy a bere další a takhle pořád. Co potom s tím?
Tak pokud máme, takže se bavíme o těch zánětech v tom hltanu obecně, a záměrně říkám v hltanu, protože ten hltan opravdu jsou patrové mandle, nebo ten orofarynx, ten zúžený, takže patrové mandle a sliznice toho hltanu. A pokud jsou čepy, tak to je zánět v oblasti patrových mandlí a je to jako dlouhodobý zánět. A obecně na ten vůbec ty antibiotika nefungují. To znamená léčit v úvozovkách čepy, v mandlích antibiotiky je naprosto nesmyslné a naopak ta antibiotika mohou dělat to, že ten hltan je osídlený bakteriemi a ty tam žijou v nějakém, bych řekl, vyrovnaném vztahu a pokud my zasáhneme antibiotika, tak určitým způsobem posunem to spektrum těch bakterií ve prospěch některé, která s tím antibiotikem se nějak vypořádá. To znamená, když je dobereme ta antibiotika, tak tahle bakterie začne vlastně být aktivnější a nebo aspoň takhle si to nějak představujeme. A tím pádem se mohou znovu objevit ty potíže. Takže ten člověk zase jde za lékařem, dostane nová antibiotika a ve své podstatě ten proces může probíhat do nekonečna a není jako smysluplný.
Tak co s tím, jak to vyléčit ty čepy, aby tam nebyly? Tak, nebo to nevadí, že se tam objeví, když jinak člověku nic není?
Tak čepy ničemu nevadí, samozřejmě vadí pacientovi, poněvadž to může způsobovat bolesti nebo zápach z úst. Takže samozřejmě pacientovi to může vadit, ale rozhodně není jako rozumné trvalé nebo dlouhodobě se snažit léčit antibiotiky celkově podávanými. Léčí se to velmi obtížně. Jsou pacienti, kteří se naučí si je odstraňovat a je to asi nejšetrnější nakonec způsob. Pokud jako nic nefunguje, tak i v těchto situacích se pak doporučuje ty mandle odstranit. Mm-hmm.
Ale jinak takové to kloktání, co se doporučuje, nějaké bylinky třeba i?
Může to pomoct, to znamená, je to jako takzvaná místní léčba, různé vytírání. Jako osobní zkušenost s pacienty je taková, že ten efekt bohužel nebývá jako trvalý, anebo bývá jenom částečný, ale rozhodně jako první krok to doporučujeme.
Ano, ale je to poměrně časté, jak na vás vidím, a úplně mě překvapilo to, že říkáte antibiotika na tohle, ale je to logické naprosto, na tohle prostě nezabírají.
Tak, antibiotika mají jinou roli a velmi významnou těch akutních zánětů, to znamená opravdu, kdy ta bolest krku je doprovázená teplotama a ten pacient je celkově jako schvácený, necítí se dobře. Rozhodně první krok je začít hodně pít, byť to bolí, tak prostě neomezovat se v příjmu tekutin, to znamená takzvaně hydratace. No a ví se, že nasazení těch antibiotik není nezbytně nutné okamžitě, pokud je ten člověk jako jinak zdravý, netrpí nějakým takzvaným imunodeficitem, tak lze dokonce podat antibiotika i odloženě. Ono se předpokládá, že nějakým způsobem to naše tělo během té doby aspoň vytvoří si dostatek protilátek.
Zareaguje třeba.
Tak, to znamená jinými slovy, není to tak, že někdy pacienti mají dojem, že musí okamžitě ta antibiotika být nasazena. Není to tak, lze vyčkat, pokud jinak ten pacient je obecně zdravý, dokonce se někdo doporučuje i 3 dny, ale samozřejmě je to onemocnění, to znamená klasická angína způsobená beta-hemolytickým streptokokem, je k léčbě antibiotiky a na prvním místě stojí penicilin.
Pane doktore, kdybychom tady spolu seděli v 70. 80. letech, tak byste mluvil třeba úplně jinak, protože to ta antibiotika se přece jenom předepisovala mnohem častěji, byl to lék na všechno. Dnes se od toho ustupuje, protože už tolik nezabírají, i kvůli tomu, že právě se používali na všechno.
Je to tak. Co by bylo jiné, by opravdu bylo přísnější indikace k léčbě antibiotik. Máme i z vyšetření krve, kdy můžeme udělat na ambulanci hodnotu CRP, která nám říká, jestli se jedná o bakteriální zánět nebo ne. Takže máme i další metody, jak to ověřit. A nicméně, co by zůstalo úplně stejné, je ten penicilin. To je až neuvěřitelný, že tento lék na tu klasickou angínu, na toho streptokoka pořád funguje. A funguje naprosto spolehlivě.
To je penicilin a od toho se odvíjí mnoho dalších léků na stejném principu. Ale ty nejsou tak dobré, nebo?
Rozhodně na prvním místě bude stát penicilin a lidi jsou trošku zklamaní někdy, že dostanou v úvozovkách obyčejný penicilin, ale je to naprosto skvělý lék na angínu. A ty jiné léky jsou naopak s rizikem. Mluvím například o takzvaných aminopenicilinech, Augmentin, Amoxiclav. Tyto léky mají nevýhodu tu, že pokud se nebude jednat o bakteriální zánět a bude to například infekční mononukleóza, tak se může objevit takzvaný toxoalergický exantém, prostě vyrážka na kůži, která je dost nepříjemná a není jako zcela nezávažná. Takže rozhodně, pokud máme učinit závěr, věřte v tomhle lékařům a věřte stále, že na angínu funguje penicilin.
Tak angínu způsobují bakterie, chřipku, viry, říkám to správně.
Ale bolest v krku může být jak zánět bakteriální, tak virový. Obecně, pokud je to v mandlích, v patrových a jsou tam povlaky, tak to bývají nejčastěji bakterie. Samozřejmě možné jsou i ty viry, zmínili jsme tu infekční mononukleózu. A pokud je to zánět na hltanu, který bývá velmi bolestivý, tak ten nejčastěji způsobují viry. To znamená, vůbec není doporučeno antibiotika podávat.
Bohužel pořád ještě to přetrvává ten názor, že když člověka bolí v krku, takže mu přece pan doktor musí ta antibiotika předepsat, takže tam je potřeba to rozlišit, protože je to zbytečné do sebe v uvozovkách cpát antibiotika, když nezaberou. No a potom jsou tady ještě taky kvasinky, které mohou taky způsobit bolest v krku.
Je to tak, a když se bavíme o těch antibioticích, tak pokud jsou pacienti, kteří užívají k inhalaci kortikoidy, jsou to typicky astmatici, tak pokud jim přidáme do léčby třeba antibiotika, tak může dojít k rozmnožení těch kvasinek, to znamená, obecně jsou to mykotické záněty, a ty se samozřejmě pak léčí. Antimykotiky je to trošku komplikovanější a je potřeba na to myslet znovu především u lidí, kteří mají nějaké další léky. To znamená, opravdu vždy léčbu antibiotiky velmi přísně zvažujeme.
Zvažovat. My jsme se domluvili, že příště ještě dáme další téma, to jsou různé nádory, například v hltanu, protože to je další závažná bolest v krku, která má tu příčinu ještě mnohem horší, než je angína nebo chřipka. Ale teď tady máme dotaz pana Františka, který píše, že ho občas trápí suchý dráždivý kašel a je to v místech, a ty to krásně popisuje, když bych se chytil prstem krku zvenku, tak někde tam, kde se krk končí a začíná hruď, ano, nebo jen kousíček nad tím koncem krku. Dráždí ho tam něco uvnitř krku, snaží se to vykašlat a nejde to několikrát za den, co to může být.
My tomu téhle oblasti říkáme jugulum, to je taková ta jamka nad tou hrudní kostí, a ty potíže, s těmihle potížemi chodí lidé opravdu relativně často. A naším úkolem je znovu vyloučit závažnou příčinu, to znamená včetně opravdu těch nádorů, to znamená pacienty posíláme na rentgenové vyšetření, někdy na CT, na ultrazvuk, pečlivě je i vyšetříme. Nicméně v naprosté většině případů to bývá zcela jako bez zřejmé příčiny, jako která by se někde nám zobrazila. To znamená, buď to může být funkční, anebo dnes se zvažuje diagnóza takzvaného extraezofageálního refluxu, což je takový složitý
příšerný
název.
Příšerný název, česky.
Můžem to nazvat jako, že se vrací žaludeční šťáva směrem do hltanu, ona může dráždit i hltan, a hrtan současně. Je to tak, že lidi mají pocit, že musí mít pálení žáhy, jakože musí cítit, jak ta kyselina proniká. Tak to není. Takový typický příznak je třeba kašel po ránu. To znamená, pokud se pacient budí ráno s kašlem, tak je možný, že právě ta žaludeční šťáva, to znamená jak kyselina, ale i ty enzymy, které tam jsou, dráždí oblast hrtanu a člověk potom jako to vykašlává. To znamená, tenhle typ onemocnění se dá léčit potlačením té kyselosti těch žaludečních šťáv. Jsou na to léky. Myslím si, že v poslední době ty diagnózy byly až trochu přemrštěné, že v současnosti už se nicméně ví, jak to vyšetřovat, i jaké jsou příznaky, jaké jsou nálezy v tom hrtanu. To znamená zase, tohle patří jednoznačně do rukou orlolékaře a společně s gastroenterology se pak domlouváme na konkrétní léčbě u těch pacientů.
Já vám moc děkuji za vyčerpávající odpovědi v dnešní radioporadně a budu se těšit na další. Díky a naslyšenou.
Děkuji taky za pozvání a pěkný den.
Naším hostem byl přednosta ORL kliniky Pardubické nemocnice Jan Vodička.